Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi at da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng. Som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Vi trenger en ekstra episode om Bidens kognitive evner, fordi det diskuteres høyt, veldig høyt og superhøyt i USA. I morgen, fredag, det det store bildet om det franske valget med Sofie. Her skal vi diskutere Biden, og det det ikke bare vi som gjør. Både Nancy Pelosi, George Clooney, og vi legger på litt psykologihumor her og der. Og veldig kort litt Donald-humor over først.
Let's kick things off with America's happiest felon, Donald Trump. He's ahead in the polls, but he's not resting on his laurels. He's at rallies talking about the issues that matter.
The other day, I got very angry. Some man called Chris Christie fat. And I said, sir. And then he said he was a pig. I said, sir, Chris Christie is not a fat pig. Please remember. A waitress came over, beautiful waitress. And I never like talking about physics because she's beautiful inside. I don't even order bacon anymore. You know, bacon's gone up like five. I said, it's too expensive. I don't want it. I don't want it. Byron likes bacon. Sleepy Joe. Also declared that he wanted to test his skills and stamina against mine on the golf course. And I will even give Joe Biden 10 strokes aside. 10 strokes, that's a lot.
Joke's on you, Donald Trump. Joe Biden's already had 10 strokes. Every day brings new lawmakers openly questioning whether Biden should remain as the nominee. And today, one of the party's biggest names weighed in.
Nancy Pelosi passed up a golden opportunity to say President Biden should stay in the race.
Does he have your support to be the head of the Democratic ticket?
As long as the president had, the it's up to the president to decide if he is going to run. We're all encouraging him to make that decision because time is running short. He's beloved. He is respected, and people want him to make that decision.
Keep in mind, Biden has said about 50 times that he's staying in the race. He's like, I'm not going anywhere. The Lord Almighty couldn't get me out of this race. And Pelosi's going, yep, great. Just let us know when you decide. Clock's ticking, tick-tock. By the way, it probably doesn't help that as she was speaking, I kept thinking, man, I wish that Biden could channel the youth and vigor of Nancy Pelosi.
Pelosi wasn't the biggest name to come out against Biden today because while she was gently nudging him out of the race, an even more powerful Democrat was running him over with a steamroller.
All right, this just into CNN. A big Democratic donor, George Clooney, of course, the actor, has just called for President Biden to step aside. The actor writes, it's devastating to say it, but the Joe Biden I was with 3 weeks ago at the fundraiser was not the Joe big effing deal Biden of 2010. He wasn't even the Joe Biden of 2020. He was the same man we all witnessed at the debate.
In short, Clooney says this is about age, nothing more. He adds, we are not going to win in November with this president.
Dette stas. Nå jeg da på... Dette Ullevål Hageby.
Altså, det viktig å få på det rene at dette på utsiden av Ullevål Hageby. Altså, folk, når folk sier Ullevål Hageby, så tenker de på den engelske murvillaen, men sannheten at dette huset står på utsiden med en stor hekk mellom oss og det ekte Ullevål Hageby, og av og til kan man trekke hekken til side og titte inn på kultureliten og se hva som foregår, men du befinner deg altså på utsiden.
Og du min spanske venn, Anders Gravir Jiménez.
Ja, jeg kommer rett fra Spania, akkurat fått oppholdstillatelse.
Men det Imenes.
Det Imenes.
Ja, det har tatt meg utrolig lang tid å skru om hodet til å lese Imenes, ja. For jeg Imenes.
Ja, og det, men faktisk, navnet kommer fra en sånn fjellformasjon I nærheten av Grimstad, og I Terje Vigen, når han ror hjem fra Danmark, så ser han denne fjellformasjonen, Imenes-sadelen, yes. I det fjerne, rett før den engelske krysseren kommer og avskjærer han.
Spoiler alert.
Ja, spoiler alert.
Du psykolog.
Yes.
Og hva driver du med disse årene her?
Nei, altså, jeg gjør mange, mange ulike ting. Mest hagearbeid, som du selvfølgelig kan, kan se. Ganske imponert.
Det svær hage.
Ja, ja, det mye.
Det mye grønt.
Mye, mye jobb. Jeg veldig grønne fingre. Så driver jeg litt med rekruttering, litt med doktorgrad.
Ja. Podcasting og mening og skriving. Skravleklassen drev du med.
Ja, det var en podcast. Den på vei. Meta-ironisk take ja. På hva liksom skravleklassen opptatt av, da. Prøver og skravleklassen tror jo at den veldig viktig, at vi veldig viktige.
Ja.
Og så vi jo ikke det, dessverre. Men ja. Vi har det litt gøy, da, i vår egen tilsynelatende.
Jeg tror det noen viktighet. Noen fenomener tror jeg skravleklassen styrer veldig på utvikling på I landet, men det tar vi ikke I dag. Vi krangler også, altså vi har hatt en løpende diskusjon om presidenter og presidentkandidaters mulige begrensninger og tenkninger I ganske lang tid. Var det begynte vi å meldes, det var under Trumps første presidentperiode.
Ja, jeg var jo på Trump-podcasten din, hvor vi ja. Skulle prøve å avgjøre om Trump hadde demens eller ikke.
Ja.
Og det, der kom vi jo frem til at han har nok mest sannsynlig vært like gæren hele tiden.
Ja.
Så det er ikke en cut-off for det man trenger med demens, ikke sant? Du må ha vært ganske stabil, og så et stable genius, som man liker å si, og så på et eller annet tidspunkt så går det nedover da, og så blir det ikke fullt så stable lenger. Men da gjorde jeg liksom en grundig research og leste noen biografier av Trump og sånn, og han har konsistent bare vært gæren hele veien.
Mm.
Man trodde jo at han var liksom litt, eller et slags genius etter den Art of the Deal-boka. Mm. Det var jo hans claim to fame, og så gikk jo Tony Schwartz som skrev boka ut rett før til presidentvalget og sa, den boka har ingenting med Donald Trump å gjøre, jeg fant opp alt.
Ja, og denne mannen skvett gæren og har ingen moral.
Ja.
Ingen moralske skrupler.
Ja. Men sannsynligvis ikke dement på det tidspunktet I hvert fall.
Siden da så har jo det kommet flere betydelige Trump-bøker. Siden forrige gang vi diskuterte demenspåstandene eller hans eventuelle svekkede kognitive evner. Viktigst jo Maggie Haberman, som har The Con Man, tror jeg jo boka heter, som jeg har vært igjennom et par ganger, og hun sier at det uendret hans talemønster, hans utrolige, lite forståelige, hvis du leser, liksom, hva skal vi si, kvartside for kvartside av hans uttales, transkriberinger, så henger det ikke på greip, og det henger ikke sammen, men det fungerer I salgssamtalen, og hun sier at sånn pratet han tidlig 2000-tall, og har lest transkriberinger av hvordan han snakket 80-tallet og 90-tallet, og at det uendret. Men I dag vi her av Biden-grunner. For det har vi også diskutert, men ikke da I offentligheten. Og jeg liker å krangle med deg. Og jeg på leiting etter hvor feil har jeg tatt, og hvor feil har vi alle tatt, og hva kan det innebære? Først, hva fjerndiagnostisering? Dette kravet om at det skal man ikke bedrive med, og det vil jeg jo si at vi ikke driver med, for vi I et annet land. Vi kan synes som en presidentkandidat. Ja,
og fjerndiagnostisere fra et annet land jo ganske greit, tenker jeg. Da, fordi I USA så hadde man en sånn greie med han Barry Goldwater. Ja. Det var kling gæren, og da skulle alle, det var I 68, han, var det ikke det, at han stilte?
Det et berømmelig konvent, ja.
Men han... Da stilte også Curtis LeVay som vicepresidentkandidat. Men I hvert fall, men det var til en annen kandidat, men I hvert fall, da var det den såkalte Goldwater Rule, for da var jo alle psykiaterne ute og sa sånn, denne mannen narkissist. Klingeren, dette patologi. Og det skapte dårlig stemning, ikke sant? Og da tenkte man at dette var diagnose brukt i en liksom politisk kontekst og gjerne for å smerte en motstander.
Ja.
Og det jo veldig problematisk å bruke psykiatriske diagnoser på den måten. Så derfor ble psykiatforeningen i USA gjennom den såkalte Goldwater Rule. Da.
Og den gjelder for psykiatere og psykologer.
Ja, det gjør det helt sikkert, men i USA.
Ja, men i USA.
Men ikke i Norge da. Og det, jeg tenker at i Norge så det helt naturlig at vi må, kan bruke noe medisinsk terminologi for å beskrive hva som skjer. For vi påvirker jo ikke dette presidentvalget.
Så høye tanker har selv ikke denne udiagnostiserte. Egoet mitt udiagnostisert størrelsen på det. Og hvor viktig og innflytelsesrik denne podcasten Jeg har diagnoser på andre fronter. Les ADHD. Uansett. Denne Biden har jo du hatt meninger om, og som vi begynte å diskutere når hans kandidatur kom, og så har det jo åpenbart blitt knallaktuelt etter debatten. Men vi har jo sendt noen meldinger gjennom våren, hva tyder på, hva tyder ikke på. Og her tenker jeg at vi må bare rydde opp, eller du da skal hjelpe oss å rydde opp. Hva Parkinson? Hva demens? Og hva Alzheimer? Hvordan skiller man på de tre? For det noen begreper som seiler rundt i spekulasjoner rundt Biden. Ja. Og hva vil det si for kognitive evner, og hva vil det si for fysikken? Og la oss ta den som mange, det ordet mange har brukt. Nå har det vært mye nyheter i USA denne uka om at 8 ganger har en Parkinson-neurolog ekspert vært innom det hvite hus. 12 ganger tror jeg tallet oppi nå egentlig, for det har gått lenger tilbake, også i Obama-perioden. Da Biden vicepresident i det hvite hus, så, og da begynner man alltid i nyhetsjaget, hvem vet hva og når, og dette en diagnose som han har? Det ekstremt viktig for Biden å påstå at han ikke har hatt den lenge, og hans lege har sagt at han ikke har den diagnosen. Og så det måter leger kan forholde seg til det på. Først, hva Parkinson?
Jeg tenker at vi starter med demens.
Ja, ok, da begynner vi. Du gjør det fagmann.
Ja. Altså først, til å være et slags medlem av skriveklassen, så jo veldig lite liksom, opplyst på liksom, current affairs. Men jeg, så, og det jo litt nerd å ikke være, men jeg redder meg på den måten at jeg hører på Ezra Klein Show, og enig med alt Ezra sier. For de ganske likt verdenssyn på mange områder, så da, hvis jeg liksom, i tvil, så bare drar jeg Ezra sitt argument da.
Det jo få, det, i min bok, få som så belest i så ung alder om alle ting som påvirker politikk i et samfunn som Ezra Klein.
Ja, så derfor det trygt.
Du er trygg der. Han har bare hatt en solid avvikende mening, og det da han mente Biden var for gammel nå i januar. Ja. Men vi diskuterte dette i 2019, altså, så vi, du var før Ezra der.
Ja, nei, men vi har kanskje litt Biden, men i hvert fall det aktualiserte seg med når Ezra gikk ut og sa Biden må trekke seg. Og da sendte jeg jo den til deg, og du ble jo jævla sur, hvis jeg har lov til å si det. Du, for du
nei, sur var jeg ikke, men vi i Messenger-diskusjon, ja, så jeg ikke, legger ikke inn med emojis. Nei, jeg synes det interessant
å diskutere. Men du jo Camp Biden, ikke sant? Biden faen ikke for gammel. Og...
Nei, jeg var ikke greit. Jeg har en historikk der, hvor han var jo... Man påstod at han var for gammel når han stilte i garasjen. Egentlig når han stilte som... primærvalgskandidat, og han var ikke min favoritt der. Jeg vil jo at noen skal vinne over Trump, siden det står om demokratiet. Ja. Ja. Ja, det var ingens favoritt egentlig, før han da fikk kandidaturet rett over julaften i 2019, og ble demokratenes kandidat i 2020. Mm. Og så var det en del påstander når covid kom, og han satt i garasjen at han var dement, og hadde Alzheimer allerede da, som en måte å svekke den demokratiske kandidaten, på mange samme måte som Hillary Clinton fikk sin helse utfordret av jækla mye troll og påstander, som de også taklet historisk dårlig etter datidens standard. Nå viser det seg at jeg tror Bidens kampanjefolk, og en del av hans rådgivere, takler hans helsesituasjon enda dårligere. Ja. Men i hvert fall, der jeg sensitiv for hvordan det påvirker valgkamper, og at det et verktøy for å svekke da et av de viktigste valgkriteriene for hvordan mobilisere til valg. Du sterk og kognitivt til stede og klarer å yte motstand mot folk som ikke vil ha det amerikanske folk sine interesser? Biden var i den garasjen, og han holdt gjennom hele valgkampen og slo Trump, og hadde mange opptredener der det tar, han snakker så lenge at det går ikke å gjøre som dement, basert på min folkelige opplevelse av noen nære mennesker, som ble gamle og ble mistare sakte. Men hvor du etter 20 minutter, så gjentar du det du har sagt. Altså, da husker man ikke de forrige 20 minutter, og det var, jeg synes jeg var utrolig langt unna at Biden kunne bløffe meg. Og så det jo slik at jeg har fulgt med utrolig mye på Bidens, det som kommer ut om han politisk i hans presidentperiode, og det har vært noen klipp om hvordan han beveger seg, at han en gammel mann. Men det har vært veldig lite klipp som ekte surring og roting og svekka sånn som vi så i den debatten. Og det var det jeg bare pushet tilbake i januar. Du har ikke på video, og du har ingen særlig journalister eller kilder off the record eller anonyme kilder som har bekreftet hvor svekka Biden var. Du har en statsadvokat som en partimann oppnevnt for å granske Hunter Biden, nei ikke Hunter Biden, men hans sikkerhets at han tok med seg papirer hjem. Han skriver at mannen jo gammel surte, han snakker utrolig lavt og det jo umulig å ta ut tiltale mot en så gammel og godselig mann. Og så reagerte vi alle som følger dette tett, og de da, som bor der borte, og som har fulgt amerikansk politikk med, veldig respektable på Ezra Klein-nivå. Dette partimeninger fra en statsadvokat, og ukledelig. Og så kommer Ezra Klein med sin mening, og han sier han har kilder som sier at dette, han for gammel, men den var ikke hyperdiagnosegivende den i januar heller, og det kan nok tenkes at Ezra holdt tilbake, for han har hatt gode kilder i det demokratiske partiet, helt fra han var en blogger i 2003, og fulgte det av presidentkampanjene som skapte Obama blant annet. Så det jeg mente var, dette har vi ikke noe journalistisk informasjon om, som kan verifisere at Ezra har rett, og David Axelrod lufta det i september. Det ikke noe tvil om at han kunne vinne, at det Bidens største svakhet at han gammel. Det så lett å formidle og lett å peke på at nå trenger vi en annen. Og Axelrod har jo helt rett i det, men han sa at nå må vi ta den diskusjonen i september, eller så det for sent. Og så kjørte han over Ezra i januar, og alle lo han. Og du har helt sikkert hørt Ezras meninger i podcasten til New York Times etter debatten. Og han kledelig lite, nei han kledelig flink til å ikke gnide inn hvor utrolig rett han har, og det jo derfor jeg kommer til deg da. Her har verden tatt feil, og verden har vært underinformert, og han Obamas nærmeste medarbeidere gjentok i går at vi må bytte kandidat, og Biden har bitt seg fast og det kommer opp plutselig at jeg har jo helsepersonell i mine nære omgivelser du ser, altså, som ikke vil fjerndiagnostisere fordi jeg har en annen regelbok og sier, men du ser jo det der Parkinson, det sånn jeg som kommer inn på kontoret og da har du de og de tingene og jeg tester det sånn og sånn og da det klart at da må vi jo, hvis man skal i det hele tatt kalle seg kunnskapsglad og interessert så må jeg revurdere vår diskussion i januar, og derfor vi her. Ja. Og så det mitt nyttårsforsett da, at jeg skal innrømme feil.
Ja, det veldig...
og slutte å ta det som et nedlag, men ta det som en seier, at man endrer seg, det er min måte å fighte alderdommen på.
Når jeg hørte denne episoden, så gikk jeg inn og så noen videoer av Biden, og det, jeg trengte ikke se mange videoer før jeg kunne konkludere ganske tydelig. Dette demens. Og det
Hva legger du i demens?
Ja, ikke sant. Da, nå har vi liksom gjort lay-upen for episoden.
Ja.
Og demens, det jo egentlig bare en nevral degenerering. Og det, men det som,
hjernen.
Det som skiller, ja, hjernen. Altså, det der nevronene da, stort sett. Men det som skiller demens fra vanlig alderdom at demens går det raskere, og da blir det mer volatilt, det vil det si at noen deler av hjernen degenererer mye raskere enn andre, og vanlig alderdom da, hjernen degenererer ikke så veldig fort da, så det jo noen som holder seg sharpe helt til de daue basically, mens for noen går det veldig fort nedover. Og så har man mange typer degenerering som ofte har fått ulike navn, og da jo Parkinson jo veldig velkjent, fordi det det går på noe som heter substansia nigra som produserer dopamin til basalganglene som liksom I midt I hjernen som jobber, har mye av ansvaret for det motoriske så det lett å se da at det går rett på motorikken men går også på motivasjon og andre type tankevirksomhet men det trenger ikke være Parkinson per se men det kan være liksom andre andre typer demenser som angriper samme område da så derfor jeg har vært litt forsiktig med å kalle det Parkinson fordi det altså mange men på fagspråket så kaller vi parkinsonisme for det den type symptomer da men du kan ikke du vet ikke om det faktisk parkinson før du har vært inne testet kanskje tatt noen bilder av hjernen
Typisk hvis man kartlegger en et menneske som man mistenker som fastlegen ja. Kommer inn han gjør noen muskeltester som fastlegen min har fortalt om rett før og tar også en annen type test og skriver til neurolog Nå skal det utredes.
Ja, eller neuropsykolog.
Neuropsykolog. Hvordan stadfester man at Parkinson har funnet sted?
Det er
Parkinson.
At det ongoing.
Ja.
Det kommer jo an på hvor langt fremskreden dette
La oss si at man går veldig sakte, og når man snur seg, så får man denne, jo, men da får man en sånn tannhjulbevegelse på ledda, ja. Har jeg fått beskrevet. Mm. At det går sånn, at det hakkete, og hvis du tester armbruk, så det hakkete, på en helt unik måte, som da en mistankemåte å sende til nevrolog. Hva nevrologen og nevropsykologen finner ut?
Ja, når jeg har testet folk for Parkinson, da, så det ofte og prøve å se på forskjeller mellom motorisk fungering. Da har man noen motoriske tester du skal skrive og følge noen tall og sånne ting med armene, og mot mer på en måte verbal fungering, for eksempel. Og det språklige vil da, og særlig noen deler ordgjenkjenning, vil da funke mye bedre enn det motoriske. Og også ofte en språkproduksjon. Da. Sånn at det vi ofte ser på at det liten grad av konsistens mellom ulike kognitive ferdigheter. Da tenker vi at det har skjedd en degenerering, da, eller en degenerering I ulikt tempo.
Mm.
For eksempel, hvis degenereringen skjer I likt tempo, så kan man tenke seg at det vanlig alderdom.
Ja.
Men hvis det motoriske går mye raskere ned enn det språklige, for eksempel, så tenker jeg, ok, da det noe som angriper spesielt det motoriske.
Og Parkinson angriper spesielt det motoriske, eller?
Ja, det liksom det stopper dopaminproduksjonen I et sånt lite område som heter substansia nigra, derfor produksjonen viktig, og så kan du gi noen medisiner, for eksempel L-dopa, som man gir til Parkinson, og også ADHD-folk kan få det, som booster denne dopaminproduksjonen, som gjør at selv med en liksom slapp substansia nigra, og en degenererende substansia nigra, så kan du holde liv I skrotten.
Ja.
Sånn at du kan holde funksjonsnivået veldig bra, men så liksom til slutt så blir substansia nigra for nedbrutt, og da hjelper ikke L-dopa lenger. Da får man en sånn klippeeffekt da.
Hvor det?
Det kan vi ha sett Kanskje det har skjedd før debatten, ikke sant? Hvordan ikke hjelper lenger.
Ja, altså, hvilke medisiner det som vanlige å regulere? For det, man får også ristinger og veldig lite ansiktsmimikk. Altså sånn telltales.
Ja,
som ikke,
og det kan være...
Det kan være mange ting.
Det litt ulikt liksom, hvordan dette manifesterer seg. Men det mange med Parkinson gjør det, ikke sant? At ja. Du kan henge litt med ansikt og sånn som vi så på... under debatten da.
Men hvordan den medisineres for å svekke, altså for å få vekk symptomene?
Ja, da bare gir man L-dopa, øker dopaminnivået, sånn at basalganglene som holder på med dette her, og også med ansiktsnervene, litt annet system, men for å gjøre det enkelt, gir sånn at du øker dopaminnivået til mest mulig normalt, og da ser du ikke symptomene rett og slett.
Hvordan påvirker Parkinson kognitive evner? Altså evnen til å lytte, lære, høre resonemanger og ta avgjørelser basert på dine kunnskaper og erfaringer?
Det som da, det er veldig individuelt. Så det derfor denne Parkinson-legen kommer tilbake og tilbake og starter med Obama-era. Ikke sant? Man må jo forstå, altså det kan gå på det følelsesmessige, det kan gå på alt mulig rart.
Ja.
Men det viktig å kartlegge dette, så han tester sikkert kontinuerlig for å se liksom hvor godt fungerer han? Når, det liksom, må vi, kan han ha tomknappen I dag, eller kan han ikke ha det?
nå vi på ordentlig spekulasjonsland. Men hvordan det, altså, den formelle testen man går igjennom,
ja.
Hvor lang tid tar den, og hvor mange testmanualer finns I Parkinsons spektret? For denne legen sier jo at han litt, jeg usikker på om han uklar på om han har testet han for Parkinson, ja. Eller at han da ikke testet for Parkinson, at han rett og slett ikke har gått gjennom testen, eller om han har bestått den slik at det ikke ble valgt å kalles Parkinson på det tidspunktet den testen tatt. Og han det som klart at han ikke testet og vært I nærheten av en Parkinson-vurdering mer enn en gang, gjennom det som har kommet ut I dag.
Ja, altså,
For der har man styrt unna. Men hva det man, hva det man, hvordan foregår testen I lengde og omfang?
Ja, altså, jeg liker jo mye bedre å snakke om demens enn Parkinson. Parkinson en type demens, og det kan være mange ulike, så det kan gå til at det riktig at han ikke har Parkinson, men at det noe annet, at det noen andre typer demenser, vaskulær eller Alzheimer, eller sånt, som angriper basalganglene. Så dette kan vi ikke vite. Så det ikke sikkert at legen står og lyver når han sier at det ikke Parkinson, eller ikke har vært testet for Parkinson. Så det kan godt være at han har en annen, han kan ha Huntingtons syndrom for den slags skyld. Det veldig, det ble påvist blant annet I Norge, var liksom, man fant, fant ut dette syndromet som ligner på Parkinson, så det veldig mange ulike patologier som skaper denne type symptomatologi. Da. Men det vi kan være ganske stort sett sikre på at dette en type demens. Da.
Ja.
Og det kognitiv svekkelse, Og det går av og til, så funker han bra. Vi har jo sett, han kan lese fra en teleprompter. Han var jo rett etterpå I South Carolina, og holdt, som funket bra, ikke sant?
Den forskjellen altså bare I framføring, som debatten, så det utrolig sliten og sånn. Og nå spekulerer vi, folkens, det må dere godta. Da det jo usammenhengende tankekraft. Han mister ord og rekkefølger, og så det helt ut. Det vilt energiløst. Mm. Så går han på scenen en time senere, da han bare blitt kjørt til denne samlingen, og da han full av kraft.
Mm.
Hva det som skjer mellom der?
Mm.
Og hvordan, det medisiner, eller det slik at det svinger såpass I prestasjon?
Jeg vil jo tippe medisiner.
Ja.
Men det kan sikkert svinge I prestasjon også. Hvis jeg liksom bare skal tippe på debatten, så det at man har bommet på medisinering.
Mm.
Og det særlig liksom de hvis det Parkinson da I den fasen han sannsynligvis I nå så vil med riktig medisinering riktig dose ha veldig mye å si overmedisinerer undermedisinerer, altså dette et vanskelig game, så man kan ikke klandre legen for dette her heller, men så kan man si det, men det jo risken, men han må jo I debatt ikke sant, så det liksom og greie å liksom preppe han, og det stressnivå, forbrenning, han sier at han ikke kan ha sovet, han har reist mye siste døgnet.
Det 8 dager før, så han vært ute og reist, så han har 8 dager på Camp David, hvor han har fått samlet seg, og han sier også, som, for å betrygge folk, at han ikke skal ta noen møter etter klokken 8 om kvelden, som ikke akkurat å sende ungdomssignaler. Eller,
ok, for det bare skjønte at liksom, reising og stressnivå som påvirker også metabolismen, sånn, medisinering det vanskelig game da, altså du, hvis de lever liksom et rutineliv og sånn, så det mye lettere. Men når du president, ikke sant, så får du ikke det rutinelivet. Men jeg skjønte at han fungerer best på morgenen, liksom 6 timer om dagen, under dagtid, og denne debatten var jo på kveldstid.
Mm.
Dette kan også være litt problematisk, ikke sant, og liksom, så jeg vet jo med meg selv, jeg fungerer ikke så godt på kveldstid heller. Så når jeg blir noen 80 år, altså, og det vil jeg over til, liksom, demens starter I 40-årene, liksom.
Ja.
Og det jo...
Og en grov kategori på neurologisk forfall?
Ja, altså, det som skjer, ikke sant, hjernen blir jo brutt ned, da.
Ja.
Det mange årsaker I det, men hjernen jo liksom det mest kompliserte organet I universet. Så det skal ikke så store skader til før den begynner å funke litt dårligere, men heldigvis, I hvert fall du som har så stor hjernen, du har mye å gå på. Sånn at du tåler denne demensen I 10 år, I 20 år, før omgivelsene begynner å merke det. Men medisinsk så det jo, kan man jo oppdage det lang tid I forveien. Så hvis de har hatt en Parkinson-ekspert allerede mens han var vicepresident, så vet jo disse alt om helsetilstanden. De vet akkurat hva slags type demens dette og de gjør sitt beste for å medisinere på en ordentlig måte, og håndtere det, og så videre. Og så kan du si den debatten, og jeg tror jo ikke noe på at dette debatten var et hendelig uheld. Altså enten så har de liksom bommet på medisinene, eller så har de ønsket å vise at han hva han liksom. Få katta ut av sekken. Så man må ta et valg nå, om man skal bytte han ut eller fortsette.
Ja, den siste hypotesen, den vokste fram I februar som en motsvar til Ezra Klein, så var det noen som sa, jo da, men Ezra Klein tar helt feil, det går ikke an å bytte kandidat så sent I gamet ever. Mm. Og, men hvis det noen problemer, så bare må få han ut og få han I gang. Mm. De har ingen kilder på at det noen I Biden-kampanjen som ba om å få flytte fram dette nettopp for å få katta ut av sekken, mm. samtidig som det noen nære medarbeidere som forteller New York Times ting som de åpenbart vil at offentligheten trenger å vite. Så her det liv laget for serier og filmer dersom Hollywood består om Trump for å bestemme. Men,
men det også vil få med deg at vi... Noen synes kanskje det litt hjerterått at vi sitter her da og slenger en demensdiagnos.
Dette verdens mektigste embedde, som har enorme konsekvenser for hvordan amerikanske innbyggere har det, men ikke minst også situasjonen I Europa. Dette han må være klar I flertallet av dagene I året.
Ja, men vi eller, må være klar, så vi tenker at det så veldig viktig om Biden har demens eller ikke, men han bresjte, han var grisedement på slutten.
Og hvordan gikk det med Sovjetunionen? jeg tror jo. Jo, men la oss holde oss I diagnoseland først, så kan vi ta diskusjon etterpå.
Men det viktig å være der også. Reagan, ikke sant, hadde jo alvorlig Alzheimer etter hvert.
Hvor du har det fra, Jens?
Alle vet dette her.
Presidentembedet
I USA, det liksom rule by committee nærmest. Altså, det veldig få beslutninger, og det også Ezra Kleins poeng, at Biden kan godt funke som president. Han mener jo at Biden har vært en kjempepresident og kommer til å fortsette å være det, men det valgkampen hvor han ikke funker.
Han kan ikke vinne valg.
Og det jeg enig med Ezra Klein der. Det veldig få beslutninger som presidenten faktisk må ta på egen hånd. Og viktigere kanskje hva slags team han velger seg som tar de beslutningene foran. Og jeg vil jo si at Biden har ført en veldig god politikk.
Det ingen som har klart det han har klart siden Lyndon B. Johnson av demokratiske presidenter på så kort tid og med så lavt støynivå egentlig, så har han klart å få til veldig mye.
Ja, han har gjort liksom både han har gjort fagforeningene fornøyde, han har gjort de svarte fornøyde, han har
gjort unge studenter, har jobbet alt han kan for å få lempa på studielån, og gjort mye for at unge skal komme lettere inn I arbeid. Altså det rett og slett en sosialdemokratisk ønskeliste fra idealserien The West Wing. Det klarte ikke Obama, han tok helsereformen, den krevde ekstremt med mengder politisk kapital, og Biden har fått til flere ting på tvers med infrastruktur, miljø og alt mulig.
For du sier klarte, men jeg tenker liksom at dette handler mer om hva slags stakeholder du ønsker å tilfredsstille. Men den diskusjonen trenger vi ikke ta nå, men for meg har det vært nøkkelen til å forstå hvorfor det så mange I demokratene som ønsker Biden gjenvalgt, til tross for hans åpenbare kognitive svekkelse. Nettopp fordi han får gjennomført den politikken som de ønsker.
Mm.
Og da det kanskje ikke så farlig om man dement.
Ja, men han kan ikke vinne valg med det da. Det en veldig enkel måte de kampanjeeksperter som virkelig har drevet og vunnet og tapt masse valgkampanjer har testen. Vil du være kampanjesjefen til den fyren, eller vil du være kampanjesjefen til motstanderen?
Ja.
Og lenge frem til denne debatten så har flere av dem sagt at jeg vil heller ha Biden som kandidat enn Trump. At det vanskeligere å vinne med Trump enn Biden. På on the record og off the record så kommer det frem. Nå det helt snudd. Ingen jeg har hørt de siste 13 dagene som driver kampanjer som ikke har som jobb å holde moralen oppe. Men hva vinnesjansene? Nå det fundamentalt snudd. Og da man på at man må enten få bytte kandidat, eller prøve på noe som da helt umulig. For det hjelper da ikke å vise til resultater. Du må vise til hva du kan få til I fremtiden. Det det som mobiliserer flest velgere, nær sagt alltid. Og at han flink til å forsvare det bestående, det jo var Kerry, det var Gore, det var Hillary Clinton, det var for så vidt også han som tapt Bob Dole, var veldig bestående kandidat. Man kan også si at McCain måtte forsvare det bestående, selv om han var en maverick som karakter, men den republikanske politikken han prøvde å sette ut, var veldig det bestående. Nå Biden det bestående med 70% av befolkningen mener han ikke kan vinne. Og over 50% I hans eget parti synes han for gammel til å skulle stille som kandidat. Altså, da snakker vi om de som stemmer på, mener jeg. Og så medlemmene I offentligheten foreløpig et solid flertall for å beholde. Det skremmer meg.
Men hvorfor har det demokratiske partiet satt seg I denne situasjonen?
Det jo fordi de ikke har visst at han svekket så alvorlig som man så I den debatten. Det det byttekostnaden å få opp navnegjenkjenningen og få opp en relasjonell, at kandidaten har en relasjon til nok stemmere og nok medlemmer av basen til at du kan drive en kampanje som vinner I 6 av disse VIP-statene. Der har risikovurderingen vært at han har en relasjon, de glad I han, de sier at han gammel, men ikke mange nok sier for gammel. Nå, med fasit I hånd, så det alle tidligere dommer kastet opp, og fordommer. Dette må revurderes. David Axelrod sa I går at han vil bytte ut Kamala Harris også, altså bare få en helt clean slate, med en viss referanse til at hva hun visste. Hvordan har hun holdt dette hemmelig? Og hvordan skal hun da ikke bare måtte males ned av at Biden har denne svakheten. Så på den kognitive svekkelsesiden, som hans enorme hemsko fram mot 15. november, hva tror du da? Da vi på spekulasjoner, folkens. Sjansen for at han ikke glipper som I debatten en gang til?
Nei, altså dette går jo bare en vei da. Det jo, demens går dessverre bare en vei. Det derfor det viktig, alle dere ute, trene, spise sunt, slutte å røyke, ikke drikke. Jeg antar at det mye
menn. Der var jeg på 3 av 5.
Ja, jeg antar at det mye menn I 40-årene som hører på den podden her. Så det viktig, liksom ikke bli som Biden. Ja. Så spørsmålet liksom, hvordan kommer dette til å gå?
Ja.
Kommer han til å liksom redde seg inn på en mirakuløs måte? Eller kommer dette bare til å bli mer og mer uttalt?
Det 4 måneder igjen, men ja. Det som de, ikke alle amerikanere, gjør dette valget hyperrasjonelt.
Ja.
Men det 4 år til han skal virke. Og da hvordan skal de overtale det amerikanske folk til å si at nei, I 4,5 år til så vil han være med det du så I den debatten være ved sine fulle 5 I de viktigste øyeblikkene I USAs politiske historie der presidenten gjør en forskjell I å hemme noen som innfører noe veldig dumt eller noen ytre trusler eller da setter god politikk ut I livet
det som problemet med Biden, ikke sant, at denne demensen, om du, uansett hva det så du ganske langt fremskreden.
Hvordan da? Hvordan vil du si langt? Det fordi han snur seg slik? Det fordi han snakker på den måten han gjør? Det fordi han armbevegelsene?
Nei, det tar jo lang tid. Altså hjernen vår, den svær, ikke sant? Og han har jo opplagt vært en intellektuell kraft. Så det jo mange hjerneceller som skal brytes ned. Mye hjernestrukturer som skal forsvinne. Wipes ut, og Parkinson som regel går jo ganske sakte og så kan de medisinere han ordentlig og holde han på en måte velfungerende da, så nå når det på en måte, når de ikke greide å liksom
skjule det
nå I debatten så betyr jo det at dette ganske langt fremskreden sånn at det sannsynligvis vanskeligere å lappe sammen fyren nå da krever mer på en måte mer aggressiv medisinering mer på en måte fingerspitzgefühl mer og det vil kanskje neste gang la oss si at de overmedisinerer han ikke sant at han kan fremstå speeda kanskje ikke sant det jo, kan de også være redd for
Vet du noe om hva presidentembedet og det hvite hus tradisjonelt gir ut av helseopplysninger på sin presidenter?
Nei, ingen annen.
Nei, jeg kan bare grovt at de har en årlig the annual checkup som de vanligvis publiserer, og så det, tror jeg, de ulike presidentskap har lagt inn og tatt fra informasjon, og Donald Trump har jo famously nok lagt til noen centimeter på høyden sin av den legen som alle synes var kul og interessant når den var Obama-legen, og som viste seg å være fullstendig maga og trumpist, og nå sitter representantenes hus og har skrevet ut alt for mye medisin til Secret Service-folk og i det hvite hus, men hvor, la oss si at granskningen av det har ikke akkurat gått framover I representantenes hus når Nancy Pelosi forlot lokalet. Hvem dine liksom favorittfilm- og TV-psykologer? Har du noen?
Jeg har jo han Paul selvfølgelig in Treatment, og... som alle psykologers helt. Eller ja. Mange psykologer, min helt I hvert fall.
Det en terapireklamefilm.
Ja, sikkert han prøver å ligge med pasienten.
Nei, jeg mener også, det bare det at hvordan terapi det. Fungerer, som ja. Veldig mystisk for alle, inntil man har prøvd det og vært igjennom, og skjønner at nei, men du må gå og snakke ganske lenge før man får disse gjennombruddene og ja. Kommer til innsikter. Jeg synes det var fabelaktig interessant, og en genial tenkt tv-serie, at her har vi begrenset ressurser. Vi filmer pasient 1 mandag, pasient 2 tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lage Israel først, og så da en amerikansk versjon.
Ja, og det jo den, det den også Homeland, som liksom israelske suksesser, og In Treatment må jo være veldig mye billigere å produsere.
Ja, det noe av, de veldig flinke med penger, og du har flere israelske suksesser som man ikke tenker på at ja. Av den typen, men de ekstremt flinke til å få maksimalt fortelling for pengene. Ja. Hva vil du si hans kvaliteter som psykolog?
Paul, ja. Han har jo veldig en intuitiv intuitiv forståelse av mennesker, men ser jeg, han har jo masse svakheter også, det vel Stanislavskis liksom store innsikt at en helt, det det bristende hans, du må tegne for å, at seerne skal få gjenkjennelse og sympati.
Ja, kompleksitet. Ja, Achilleshælen trengs, ja. Fordi vi alle må ha en svakhet som ja. Gjør det spennende å følge med. Og
ikke mer relatable, ikke sant?
Derfor, ja, I de aller største fortellingene, og ja, ikke minst de som barn og unge skal ha, så de gjerne foreldreløse, for det jo det vanskeligste folk, ja, det unge folk at, synes, at da man, da det synes man synd på. Det
ikke at Skårderud elsker den serien her, liksom.
Nei, topp. Hva med hvite hus, leger? Du har jo sett et vagt minne av West Wing. Du trodde, du husket den, at det var en svart lege til presidenten I West Wing. Ja, og der det jo medisinering det snakker om, og at noen nære medarbeidere har en løpende kognitiv test ved at de spiller sjakk. Ja. Og jeg prøver å sjekke hvordan han ligger han, og hvis han ikke klarer å spille sjakk godt, så det ikke bra.
Hæ?
Leo spiller sjakk med, men det også noen andre meget dyktige sjakkspillere ja. Som kommer innom, og som han utsetter for Leo vinner ikke med en. Og så feilmedisineres det accidentally en gang.
Mr. President, I thought you were staying in bed.
No, I feel fine.
Maybe you should get back to the residence.
Hmm?
I said, maybe you should get back to the residence. Maybe you should lie down.
Absolutely no need. I'm fine. What's going on here?
Nothing you need to concern yourself with, Mr. President. Merely a perception issue regarding Toby and the financial disclosure.
Well, I like to... roll up my sleeves and, you know, get involved.
Mr. President, did you by any chance take your back pills?
Well, I don't mind telling you, CJ, I was in a little pain there.
Which did you take, sir, the Vicodin or the Percocet?
I wasn't supposed to take them both.
Okay, Mr. President, we're going to have someone take you back to bed.
No, no, no. Sit, sit, sit. One of you's got a problem. I'm here to help. You guys are like family. You've always been there for me, always been loyal, honest, hardworking, good people. And I love you all very much, and I don't say that often enough. So, tell me what the problem is, Toby.
I'm Sam, sir.
Sam, of course you are.
Sir. Sir. The situation basically is this. I arranged for a friend to testify to commerce on internet stocks.
while simultaneously but unrelated to that, bought a technology issue which, partly due to my friend's testimony, shot through the roof.
Toby. Toby, Toby, Toby.
Toby's a nice name, don't you think?
Leo, can we possibly do this meeting at another time?
No, 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 please, Leo. I know my body. I mean, you know, I know my muscles are not, you know, but my mind is sharp. I can focus. I am focused. You all know that about me. Here's what I think we ought to do. Was I just saying something?
Mrs. Landingham.
There you go.
Excuse me, Mr. President.
Charlie.
Mr. President, I left you alone for 2 minutes.
Charlie's a great name.
Thank you, sir. You have to go back to bed.
I'm going. Before I go, please let me just say this. I'm seriously thinking about getting a dog.
Well, feel better, Mr. President.
Hva er det som skjer med medisinering rundt Parkinson? Hvordan kan det påvirke beslutningsevnen og evnen til å gjøre de riktige vurderingene?
Ja, altså det, det gjør jo at substansen nigra da produserer med dopamin, en sånn precursor til dopamin, som øker da dopaminnivået i hjernen, som et tilsvarende effekt som når du tar amfetamin da. Og som vi vet, altså store mengder amfetamin, da kan du jo bli spillegal og risikosøkende. Det var jo en sak, lest om i NRK faktisk, hvor det var en Parkinson-pasient, fått L-dopa, blitt spilt bort alle pengene sine og på ja, gambling og prostituerte liksom. Og skulle vel søke noen pasienterstatning, ikke sant, på grunn av feilmedisinering. Så dopamin vil, kan jo ha den type effekt, men det var jo, virket jo som ganske tøff overmedisinering. Det vel ingen som redd for at dette skal skje hos Biden. Så det jeg tenker liksom en større risiko med sånn undermedisinering, da, som man kanskje så på TV-debatten. Men også stopper denne L-dopaen å virke etter hvert da, og så er det kanskje man har noe sterkere, kanskje man har begynt med noe sterkere nå.
Hva er det det går i som det er
der? Man kan jo gi dopamin direkte liksom, ja. I stedet for gjennom denne precursoren da. Så er det mange måter å angripe dette på, og du kan jo midlertidig få han i mye bedre form, ikke sant, når du trenger det. Og så er det spørsmål liksom, hvor hardt skal en lege gå til verks med den amerikanske presidenten og kan liksom dømmekraften tippe over, men jo sterkere medisiner man gir han, jo mer volatil blir han, ikke sant, at medisiner liksom kan få han opp og nikke, og så vil han ofte tilsvarende dunke ned igjen da, om å hvile og ta seg inn.
Til slutt, i denne Biden-diskusjonen som jeg kommer til å finne deg igjen før dette valget er over, er jeg redd rundt Biden, og ikke minst også den andre kandidaten. Det nå er slik at det bare Biden som må bestemme seg for om han vil være kandidaten eller ikke. Hvor skjer det noe med bevegeligheten av standpunkter? For den er jo, sitter jo utrolig hardt i for gamle menn som ikke har noe som helst, eller middelalderen menn, og skifte mening, som jeg har som nyttårsforsett, derfor er jeg her. Innrømme, kanskje jeg skulle ha sett, jeg synes ikke jeg hadde fått den informasjon og verifiseringen, og flinke folk hadde ikke sett og sagt, og New York Times løper rundt nå, og nå dekker de det, for å si det forsiktig. Og Washington Post har sine fantastiske kilder innover i det hvite hus, men ingen av dem har lagd dette til en sak, selv om det var med store bokstaver. Kjempeirriterende at han gammel, så har det vist seg at det kjempe hemmende for sjansen hans til å vinne at han har at man ikke har visst. Hvor flink blir du redusert i flinkheten til å ombestemme deg?
Ja, altså veldig,
blir du stare?
Veldig viktig og riktig og relevant spørsmål, men problemet med demens og Parkinson og at det en så individuelt og to så volatilt. Sånn at det første er at noen kan beholde på en måte sin dømmekraft hele veien ut, mens de liksom går til grunne på andre områder, mens andre liksom, vel, dømmekraften går raskere enn andre ting da. Og det andre er at du kan ha øyeblikk av klarhet eller perioder av klarhet og så kan du gå inn I liksom bli veldig svekt igjen da og det vil jo avhenge av dagsformen også medisinering og så videre så.
Men det timer eller det dager? Kan uker være dårligere enn andre?
Ja, ja, ja
Ok
Så det veldig vanskelig for meg å sitte her på sofaen I Hagebyen og si noe
Utenfor Hagebyen, rett I, på innsiden ja,
rett på innsiden rett for... Hagebyen og si noe om liksom Bidens evne til selvobservasjon
ja. Nei, det, men det et godt svar
Jeg skal være litt ydmyk på akkurat de greiene der også.
Ja, nei, jeg tenkte sånn generelt rigiditeten om de blir stare og så sier du at dette beveger seg etter medisinering, dagsform og på alle mulige måter
Det veldig mange Alderom. Menn som blir mye mer ydmyke når den test og produksjonen går I dass
ja, det
Så
kan...
det ikke, jeg vil ikke si at du absolutt blir stare I morgen altså.
Men det grovt sammenfallende med folk som stiller til valg som president? At det de som, hvor testosteronproduksjonen har gått I dass, da økes lysten til å stille som president, eller tror du at de ikke de?
Nei, men altså testosteron går I dass for alle til slutt altså
Nettopp.
Det blir en Nixon moment.
ja. ja, det var verre enn Nixon. Det, jeg vet ikke om det det var jo ikke god nok forskningsmuligheter til å finne ut hvor viktig var TV-fordelen til Kennedy. Ja. Og denne svettesituasjonen, altså, for det en legendarisk debatt der man sier at Kennedy tok igjen og gikk forbi, og at TV beviste at du må ha TV-tekke for å vinne presidentskap.
Ja, jeg tror det noe TV-folk stresser. Jeg tror det var økonomien som... tok rotta på Nixon der, men jeg tenkte mer på det, I'm not a crook.
Oh, ja, den, ja.
Mens Biden jeg ikke dement.
Ja, det veldig greit navn på denne episoden. Tusen takk. Anders Graver Jimenez, du har undervist I Spania og på Sydhavsøyer, og jeg skulle ønske at vi kunne reise til Sydhavsøy.
Fortsatt mulig, Hjermen.
Ja, men du liker jo ikke å reise, sier du.
Jo, men jeg liker å reise og være der lenge.
Dette må vi klare å få til. Ja.
Hør Sofie om det franske valget, og helt sikkert det amerikanske valget, I morgen fredag. Og ikke minst, hør din psykologsketsjen fra noen svenske fabelaktige komikere. Jeg vil si deg en av mine favoritter, og jeg har prøvd psykologens råd stor del av livet. Herngren og Ulveson heter geniene.
Då vill jag bara skrika rakt ut. Ja. För att få ur med allting liksom. Familjen och jobbet. Alla förväntningar. Ja, allt.
Jag förstår. Då tycker jag vi gör så här. Att om du tänker en stor, stor gryta.
Ja.
Och sen I den här grytan så tar du alla förväntningar. All... pressen, all ångest som du känner, allt som du känner.
Ja.
Så slänger du ner det I grytan.
Ja.
Så när du har gjort det så tar du fram ett lock, ett jättetungt lock. Järnlock ska det vara. Så lägger du det på grytan. Så att du stänger inne alla förväntningar, all press. Som en jävla tryckkokare. Så att du stänger in skiten I dig själv. Då tror jag att du kommer må mycket bättre om du tänker så istället. Då säger vi så.
That's enough. Put down the mic.
Du har hört en podcast från Podplay. En enklare måte att höra podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.